Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Poďme už do USA ku kryptomenám v takomto globálnejšom ponímaní. Máme tu ďalšiu novinku, ktorá sa týka spotového Bitcoin ETF. BlackRock mal už tretie stretnutie za niekoľko posledných týždňov s SEC a opäť aktualizoval svoju žiadosť o spotové Bitcoin ETF. Ja len pripomínam, že BlackRock je najväčší správcovský gigant na svete. No a on najnovšie aktualizoval tú svoju žiadosť o spotové Bitcoin ETF tak, aby umožnila, alebo toto ETF-ko na Bitcoin umožnilo expozíciu v podstate, alebo nejakú tú pozíciu voči Bitcoinu aj veľkým americkým bankám, keď vás napadne napríklad JP Morgan, Goldman Sachs, alebo hoci ktorá iná veľká banka z Wall Street, tak aby aj oni si mohli vytvárať nové podiely vo fonde pomocou hotovosti namiesto kryptomien. V podstate by to malo fungovať tak, že ak toto ETF-ko bude schválené na základe tej aktualizácie, nebude tam existovať nejaká potreba priamého držania Bitcoinu alebo kryptomien na ich súvahách, na súvahách týchto veľkých bankových inštitúcií. Čo by mohlo teda zvýšiť ešte väčšiu expozíciu v podstate voči kryptomenám skrz tieto banky? Áno, sú to banky, je to inštitucionálny kapitál, nie je toto držanie Bitcoinu tým správnym spôsobom, ak sa o tom bavíme z pohľadu tej decentralizácie, ale je to jednoducho ďalší nástroj, skrz ktorý chce BlackRock prilákať k Bitcoinu ešte viac peňazí. Je to označené ako niečo, čo je pre banky prelomové, je to prelomové konkrétne pre banky s bilionovými súvahami, ktoré sa chcú zapojiť do Bitcoinu, ale kvôli súčasným reguláciám to doteraz nemohli. Nalejme si vlastne čistého vína, alebo ako sa to hovorí, BlackRock je veľká inštitúcia, ktorá baží hlavne po peniazoch. Oni to nerobia kvôli tomu, že by chceli decentralizovať finančný systém, robia to kvôli peniazom a jednoducho chcú, aby tie banky, tí najväčší giganti z Wall Street, mali prístup k Bitcoinu cez ich produkt, ktorý je na Bitcoin zameraný. BlackRock tiež tvrdí, že nová štruktúra ETF zlepší ochranu investorov, zníži transakčné náklady a zvýši jednoduchosť a harmonizáciu v rámci ekosystému spotového Bitcoin ETF. K tej žiadosti BlackRocku by som povedal, že ďalšie rozhodnutie SEC musí prísť najneskôr do 15. januára, ale finálny deadline k žiadosti BlackRocku je až 15. marca, čiže teoreticky SEC to môže odkladať aj v prípade BlackRocku do 15. marca, ale upozorňujem, že do 10. januára musí SEC rozhodnúť o žiadosti ARK a ak tá žiadosť ARK, poviem to, ako by som to povedal, nie je o moc horšia než tá žiadosť BlackRocku, tak SEC nemá právo zamietnúť žiadosť ARK a potom schváliť BlackRock. Preto sa vo všeobecnosti očakáva, ak by tam náhodou fakt neboli v prípade tej žiadosti ARKu nejaké dôvodniteľné dôvody pre zamietnutie, ktoré v žiadosti BlackRocku nie sú, tak preto sa počíta s tým, že je veľká pravdepodobnosť, že už do toho 10. januára SEC schválí ten ARK a aby ten ARK nemal tú výhodu v podstate nejakého jedného, dvoch mesiacov vopred, že bude mať spotové ETF na Bitcoin, tak sa zároveň predpokladá, že tá SEC schválí aj niekoľko ďalších žiadosti. Čiže ten konsenzus, to očakávanie, aj ako to hovoria tí analytici Bloombergu, je, že do toho 10. januára by malo byť schválených niekoľko spotových ETF a zrejme podľa všetkého aj kvôli tomu, že ten BlackRock je taký gigant, tak medzi nimi by mal byť zrejme aj ten BlackRock. Ale samozrejme uvidíme až do okolo toho 10. januára, možno pár dní predtým. Väčšinou sa spomína to okno od 8. do 10. januára, lebo to je vlastne pondelok, utorok, streda. Takže k tomu toľko. Poďme do El Salvador. Tento týždeň je z El Salvador pomerne veľa správ, ktoré súvisia s Bitcoinom. Najnovšie sa hovorí o tzv. Programe Freedom Visa Program, ktorý v podstate umožňuje kúpiť si za nejaký dar v Bitcoinoch štátne občianstvo v El Salvador. Je to teda program, v rámci ktorého chcú v podstate v El Salvador spraviť nejaký onboarding bohatých ľudí a takže v podstate títo bohatí ľudia si za 1 milión dolárov kúpia štátne občianstvo v El Salvador, ale ten milión dolárov nebude teda v tom keši, v tých dolároch, ale majú jednoducho venovať 1 milión dolárov v ekvivalente hodnoty Bitcoinu v danom čase. Čiže v podstate takto, ako keby El Salvador akumuloval do štátnej kasy ďalšie Bitcoiny, alebo teda no, do štátnej kasy, to asi nie je správna formulácia, ale na tú svoju súvahu ďalšie Bitcoiny. Údajne je o to veľký záujem, evidujú už stovky žiadostí s tým, že už niekoľko tam bolo desiatok nejakých tých už aktívnych účastí. Vraj ten program bude čoskoro ukončený kvôli tomu veľkému dopytu. Jednoducho to zdaňovanie kryptomien v El Salvador alebo toho Bitcoinu je nastavené tak, že sa tam neplatí žiadna daň z kapitálových výnosov. Okrem toho v El Salvador boli odstranené všetky formy zdanenia pre technologické a kryptomenové firmy. Čiže v podstate, keby ste boli bitcoinoví bohači, viete, že napríklad na Slovensku zaplatíte 39-40% daň, tak sa vám možno oplatí zaplatiť tomu Salvadoru 1 milión amerických dolárov, ak teda máte oveľa viac v tom bitcoine, ako to riešiť takto. Čiže Salvador takto láka tých bitcoinových milionárov do svojej krajiny, ale aj technologické firmy a tak ďalej. Je to celé nastavené tak, aby prilákali čo najviac tých technologických gigantov do tejto krajiny. No, niektorí to kritizujú, že ten milión dolárov za štátne občianstvo v tejto krajine je veľa. Napríklad v Monaku to tuším, že je, pardon, nie v Monaku, v Namalte je to 810 tisíc dolárov, ale tí obhajcovia upozorňujú, že to sa nedá zase takto na to pozerať, že 800 tisíc je menej než milión, lebo ak robíte v tom bitcoinovom priemysle, tak ten Salvador je pre vás z tohto pohľadu oveľa vhodnejší než tá Malta, čiže má to iné pridané hodnoty. Je to prvá krajina, ktorá na svete spravila z Bitcoinu zákonné platidlo. Takže to taká zaujímavosť zo Salvadoru. Kuriozitou dňa je to, že Donald Trump vydáva novú NFT kolekciu, mimochodom už tretiu, tento človek, ktorý chce byť opäť americkým prezidentom. A nie je tomu až tak vzdialený, vyzerá to, takže opäť to bude budúci rok, hlavne o súboji medzi John Bidenom a Donaldom Trumpom. V tomto kontexte naozaj nechápem Američanov, prečo nevedia tam jednoducho si zvoliť, alebo teda prosím, prečo tam mladší ľudia nemajú príležitosť dostať sa do vrcholovej politike a už posledných neviem koľko 10 rokov sa tu bavíme stále o Bidenovi a Trumpovi, ale to je akože by the way, ale proste Donald Trump prichádza človek, ktorý kritizuje kryptomeny, áno, už dlhodobo, aj keď bol americký prezident, tak prichádza už tretiou NFT kolekciou, ktorá má teda zvláštne pravidlá, napríklad musíte podstúpiť KYC proces, čiže poskytnúť dáta týkajúce sa vašej totožnosti, a to bez ohľadu, akým spôsobom pristúpite k tejto NFT zbierke. Zároveň tie NFTčka budú nepredateľné do 31. decembra 2024, čo znamená, že ak si ich teraz kúpite, tak nebudete ich môcť predať, budete ich musieť tak povedať nutene hodlovať. No a budú sa predávať od $49 a vraj, ak kúpite 47 týchto NFTček, tak budete mať možnosť ísť na večeru s Donaldom. No ale čo je na tom najkurioznejšie, tak je tá kolekcia postavená vlastne na tých rôznych trestných obvineniach voči Donaldovi Trumpovi v USA. On ako keby sa snažil tú NFT kolekciu využiť na nejakú ako keby propagáciu toho, z čoho všetkého ho obvinujú, a on sa cíti byť v tom nevinný. Voči nemu je tuším znesených až 91 rôznych obvinení, vrátane toho, že sa snažil zmanipulovať voľby v prezidentské pred 4 rokmi, alebo čení aj obvineniu z obchodného podvodu. A dokonca je tam nejaká taká takzvaná mugshot fotografia, ktorá je vlastne NFTčkom jeho fotografie, keď ho zatkli 24. augusta, to bolo tuším, tak ako ho vlastne fotili, tak z toho vzniklo jedno NFTčko. Takže taká akože absurdita, kuriozita. Tuším, že sa to riešilo aj na nete, že či to nie je náhodou len nejaký deepfake pomocou umelej inteligencie. Nie, je to tu naozaj reálna vec. Takže Donald Trump NFTčka, popri tom, ako on kritizuje vlastne kryptomeny, takže to je dosť absurdné. No, ale v prípade Donalda Trumpa je tých absurdných vecí pomerne veľa. S&P Global zverejňuje prvý ranking stablecoinov, po novom bude teda aj hodnotiť stablecoiny, ani jeden z nich nedostal najvyššie hodnotenie, čo je označené ako nejakým hodnotením very strong, veľmi silný. Silné stablecoiny však sú podľa S&P Global 3, USDC, USDP a GUSD, čo je vlastne Gemini, Paxos stablecoin a USDC od spoločnosti Circle. Ten USDP a GUSD sú vlastne aj stablecoiny, ktoré majú tú dosť ťažko získateľnú licenciu pre podnikanie s kryptomenami v štáte New York, čiže toto sú kvázi tak silné stablecoiny, kvalitné, nie, však nedostali tú najvyššiu známku, ale dostali tú druhú najvyššiu podľa S&P Global. Známku 3 nedostali žiadne stablecoiny, štvorku dostali USDT, čiže najvyšší stablecoin na svete. Tether má podiel okolo 70% na trhovej kapitalizácii všetkých stablecoinov. Potom FDUSD a DAI, ten FDUSD je teraz dosť výrazne používaný aj napríklad na burze Binance. Vyčítané tam je týmto stablecoinom hlavne absencia nejakej väčšej transparentnosti, jednoducho veľmi neprehľadné riešenie toho, akým spôsobom sú kryté. No a veľmi zlú známku, teda 5-ku dostali stablecoiny Frax a TUSD, čiže to len taká zaujímavosť na začiatok ohľadom stablecoinov a ich hodnotenia od S&P Global. ktorý má vlastne na starosti aj S&P 500 index. No a ešte rýchla informácia k Duquonovi, zakladateľovi Terra, Luna a algoritmického stablecoinu UST, proste tých padnutých kryptomien, ktoré boli takým tým hlavným spúšťačom toho posledného medvedieho trhu. Duquon, tento juhokorejec, má byť vydaný do Spojených štátov podľa rozhodnutia súdu v Čiernej hore, kde bol zadržaný, keď sa snažil otestovať z tejto krajiny pomocou falošných dokladov totožnosti, ale teraz americká vláda, alebo teda americký predstavitelia požiadali Čiernu horu, aby ho tam ešte držali nejaký ten čas a do Spojených štátov by mal byť vydaný až vo februári. V Spojených štátoch čeli konkrétne až 8 obvineniam a ak by bol uznaný vinným, zrejme si posedí za mrežami veľmi, veľmi dlho. Toľko na dnes zo sveta kryptomien, díky, že ste tu opäť boli. Díky za like, díky za odber, ak sa vám tento content páči. Ja sa vám prihlásim opäť zajtra, aby som vám povedal čo nové. No ale vypočujte si aj moju druhú dnešnú rubriku, rubriku Trhy dnes, kde vám poviem, čo nové na globálnych trhoch. Prišli dôležité dáta, ktoré sa týkajú inflácie, ďalšie dôležité veci prídu dnes, takže bude opäť o čom. Ahojte a pekný deň.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.